Nu ați ajuns la Ministerul Finanțelor pentru că se menține această dualitate a puterii. Nu cunoașteți ce moștenire urmează să luați. Haideți să le începem pe rând. Relațiile cu Fondul Monetar Internațional, cu Uniunea Europeană, cu Banca Mondială, relațiile financiare, ce aveți de gând să faceți?
Chiar dacă nu am intrat în minister, aceasta nu înseamnă că eu nu primesc informații de la persoanele din sistem și nu înțeleg care sunt efectele unor decizii luate înainte de alegeri. Într-adevăr, nu cunosc care este exact gaura financiară, dar am informații că sunt plătite doar plățile sociale și că contractele antreprenorilor cu statul nu sunt onorate și aceasta duce la un efect în lanț, pentru că acești antreprenori nu pot plăti furnizatorilor, ăștia nu pot plăti impozite și așa mai departe. Pentru a aduce bugetul înapoi în normalitate, evident că este foarte important să vedem cum putem finanța deficitul bugetar.
Exact.
Și
Pentru că
aici.
unii așa și spun că dacă nu vin bani din exterior, finanțarea deficitului pentru anul 2019 ar putea să fie comparabilă cu cea din 2009.
Exact. Deci noi am mai avut situația aceasta și am ieșit din criză. Eu sunt sigură că putem ieși din criză și acum. Noi suntem într-o situație destul de pozitivă pentru că avem un program cu Fondul Monetar Internațional și evident că prioritatea numărul unu pentru mine, odată intrat în funcție, va fi să discut cu partenerii străini, cu Fondul Monetar Internațional în primul rând, să invit o misiune la noi în țară, să vedem care sunt opțiunile pentru corectarea bugetului și, evident, să vorbim și cu ceilalți parteneri, cum ar fi Uniunea Europeană, Banca Mondială, și să înțelegem cum putem folosi asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene și asistența din partea Băncii Mondiale, a Guvernului României și așa mai departe. Eu sunt încrezătoare. Dacă vedeți toate declarațiile venite din exterior, chiar dacă unele sunt diplomatice, unele sunt mai rezervate, dar oricum majoritatea vin în susținerea guvernului Sandu și a Parlamentului legitim. Cum spunea și colegul meu, Nicu Popescu, toată lumea știa face matematică. Noi avem 61 de deputați din 101 care au luat o decizie. Noi avem varii declarații, inclusiv din partea Uniunii Europene, că justiția este capturată în Republica Moldova și de aceea este foarte clar că legitimitatea și voința poporului este în mâinile Parlamentului. Și de aceea eu sunt sigură că noi vom avea sort de izbândă și vom reuși să dialogăm eficient cu partenerii noștri externi și să reluăm finanțarea.
Cum rămâne cu proiectele lansate de Partidul Democrat, care au avut, de exemplu, Prima Casă, Arena Chișinău, Drumuri Bune, mai sunt și altele?
Noi am venit cu un scop foarte clar: să dezoligarhizăm țara și să facem ca instituțiile publice să lucreze în interesele cetățeanului. Atunci când noi vom lua decizii, noi ne vom ghida de întrebarea: este aceasta în beneficiul cetățeanului sau nu? Și care sunt costurile pe care le purtăm noi ca societate pentru efectuarea unor lucrări? Ceea ce este deranjant, de exemplu, în cazul Arenei Chișinău, că tot ați menționat, unde este transparența în luarea deciziilor? Cu cine s-a consultat guvernul atunci când a luat deciziile în privința Arenei Chișinău? Cum avem o supraveghere din partea statului, din partea cetățenilor, referitor la cheltuirea banului public? Pentru că, ca și în bugetul unei familii, atunci când ai niște bani, decizi să-i cheltui și te gândești, îi cheltui la un restaurant sau investesc în educația copiilor mei. Deci trebuie să vedem care este rolul acestor proiecte, cum ele ajută cetățeanul de rând și să înțelegem dacă nu cumva sunt modalități mult mai bune de a cheltui resursele statului.
O piatră de încercare rămâne a fi politica fiscală, la ce să se aștepte în primul rând mediul de afaceri. După ce au fost scuturați cu mascați și cu alte metode, cum o să reușiți să le readuceți încrederea de a rămâne și a munci aici în Republica Moldova, pentru că mulți au plecat în străinătate.
Prioritatea numărul unu a acestui guvern, care a fost investit printr-o coaliție improbabilă, este dezoligarhizarea țării. Am putut să ne unim forțele anume pentru că s-a ajuns la un racket și extorsiune prin utilizarea instituțiilor statului. Lumea geme, inclusiv antreprenorii. Noi venim cu prioritatea numărul unu să eliberăm instituțiile statului din captivitatea grupului oligarhic, ceea ce înseamnă că nu vor mai fi utilizate procuratura, CNA și alte instituții ale statului și nu vor mai veni oameni cu cagule la antreprenori să le extorce bani. Expresia este bani pentru partid. Vom lucra și la transparența finanțării partidelor și în acest fel noi vom da un semnal foarte clar antreprenorilor că ei pot să-și facă activitatea în mod normal în Republica
și
Moldova.
Și puteți convinge că impozitele trebuie achitate în Republica Moldova, unde au fost obținute veniturile, eventual dacă au trecut hotarul?
Noi avem rolul numărul unu să reconstruim această încredere în instituțiile statului. Problema cu care se confruntă mai mulți antreprenori este dacă se întâmplă un eveniment cum ar fi furtul miliardului, care este pus pe urmă pe seama cetățenilor și cresc impozitele, pentru că noi trebuie să plătim această datorie. Evident că omul se întreabă, dar merită să plătesc eu impozitele pentru un stat care mă fură? Și aici noi trebuie să lucrăm foarte mult.
Colegul dumneavoastră, ministrul economiei, Vadim Brânză, a declarat Europei Libere că știe că există tot felul de offshore-uri prin care circulă mijloace financiare. Despre de-offshore-izare, ce puteți să ne spuneți? Cei care au plecat, de exemplu, cu afaceri prin Dubai, prin alte țări, cum vor fi motivați să plătească impozitele acasă aici în Republica Moldova?
O problemă foarte mare a celor care și-au dus averile prin Dubai este că, de fapt, ele nu au fost ascunse neapărat doar de plata impozitelor, dar au fost duse în offshore-uri pentru că sunt de proveniență ilegală. Deci pentru că se fură de la oamenii acestei țări și se ascund banii în offshore. Evident că trebuie să implementăm politici pentru demonopolizarea economiei și pentru de-offshore-izare, astfel ca să mărim baza bugetară și să avem venituri pentru ca să putem investi în populația noastră.
Speranțele și așteptările cetățenilor sunt că nu vor fi înghețate pensiile, salariile și că chiar veți găsi posibilități să majorați atât leafa cât și pensia. Există situații de neplăți, întârzieri. În medicină am înțeles, unii au bătut alarma. Rectorii ziceau că după majorarea declarată a salariilor nu li s-a dat și componenta financiară și ar exista o acoperire financiară doar pentru câteva luni, ce urmează?
Colega mea, ministrul sănătății Alina Mirenko, a vorbit într-adevăr despre semnale din sector, că nu se plătesc salariile și de aceea este foarte important să acționăm repede și să vedem cum putem finanța deficitul bugetar.
Rectificări veți propune la buget? Ce veți face?
Noi vom examina toate opțiunile de rectificare a bugetului și sunt sigură că vom găsi suportul partenerilor externi pentru a finanța deficitul bugetar care a fost creat. Va trebui să facem anumite reforme, dar după cum am spus, noi am venit aici pentru a lucra în interesul cetățenilor, pentru a aduce lucru instituțiilor statului pentru cetățeni.
Acum ce e mai important? Să se pună accent pe evoluții sau pe revoluții?
În general, eu sunt adepta evoluțiilor, pentru că dezvoltarea țărilor se face prin îmbunătățiri care au loc prin crearea unor instituții stabile și prin consens, care de fapt durează să-l obții. Acum în Moldova s-a creat un consens național că trebuie să acționăm repede și trebuie să măturăm acest regim oligarhic ca să ne putem concentra pe interesele țării. Cu fiecare zi ce trece, riscăm să fim furați mai departe, riscăm să-și ducă averile ilegal acumulate în străinătate. De aceea, cred că acum vom încerca să facem o revoluție de catifea. În același timp, eu cred că asta foarte mult depinde de voința oamenilor. Și cu această ocazie vreau să mă adresez tuturor, dar în special celor circa 4.000 de oameni care lucrează pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate și să-i îndemn să fie curajoși în aceste zile. Foarte multă lume de la Ministerul Finanțelor mă cunoaște, am lucrat cu ei. Ei știu că eu nu sunt persoana revanșismului. Eu am venit ca să-mi dedic toată forța pentru propășirea țării, așa cum am spus în jurământ. Și în momentul în care voi reuși să intru în Ministerul Finanțelor, aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu echipa Ministerului și instituțiilor subordonate, să înțeleg care sunt problemele și care sunt soluțiile pe care le putem implementa împreună.
Subordonarea Ministerului e și VAMA, e și fiscul, așa că
Da, acestea sunt instituții foarte importante, să vedem care sunt problemele cu care se confruntă acum. Noi am venit cu ideea să creăm Agenția Veniturilor Publice, care ar elimina unele neconcordanțe care există din cauza faptului că există două agenții separate care se ocupă de administrarea fiscală, și vom vedea care este situația și cum putem face ca, pe de o parte, să le oferim oamenilor posibilitatea să lucreze în condiții de profesionalism, meritocrație, să primească o satisfacție personală pentru lucru pe care îl fac, pentru că ei fac un lucru extraordinar. Știu foarte mulți profesioniști care nu sunt recunoscuți în serviciu public și, pe de altă parte, să facem un sistem care să fie omenesc pentru plătitorii de impozite, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.
Mulți cred că se întreabă de ce nu acceptați dialogul cu adversarii politici. Care e lămurirea dumneavoastră?
Nu poți purta un dialog cu un grup de persoane care te-a ținut ostatic. Noi nu suntem acum într-un conflict. Noi suntem într-o situație unde un grup oligarhic uzurpează puterea de stat. Deci noi avem un guvern legitim, un parlament legitim, și să fie buni și să vină să dialogueze în Parlament și să înțeleagă că pe suferința oamenilor nu poți trăi fericit și să se gândească ce va lăsa în urma lui pentru copiii săi și pentru istorie.